të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe.
Vetëm një javë pasi që ishte rrëzuar amandamenti kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte, institucionet e Kosovës ndodhen para sfidës së rikthimit të këtij amandamenti për miratim në kuvend.
Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në opozitë, Ramush Haradinaj, për çështjen e formimit të gjykatës speciale për krime të luftës, thotë:
Ne jemi për gjykatë për krime lufte, vendore, jo selektive.
Ekspertët thonë se rezultatet e fundit të testit të maturës kanë treguar se cilësia e arsimit në institucionet e para universitare në Kosovë është shumë e ulët. Gjatë këtij programi, sot e premte tre korrik 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Në Shkupe po qëndron antari i dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara Elliot Engel. Malajzia ka kërkuar themelimin e një gjykate ndërkombëtare të mbështetur nga Kombet e Bashkuara për t'i ndjekur penalisht të dyshuarit për rrëzimin e aeroplanit të udhëtarëve MH-17. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kërkesave ndërkombëtare për themelimin e gjykatës speciale sot është bashkuar edhe drejtori i zyrës për çështjet e Evropës Jugore dhe Qendrore në Departamentin Amerikan të Shtetit, Thomas Jasgerdi, i cili pret që kuvendi i Kosovës të riprocedojë themelimin e gjykatës. Ndërkohë, analistët politik besojnë se pas taktizimeve politike, kuvendi në fund do t'i thotë po themelimit të gjykatës për krime lufte. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Vetëm një javë pasi që ishte rrëzuar amandamenti kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte, institucionet e Kosovës ndodhen para sfidës së rikthimit të këtij amandamenti për miratim në kuvend. Mesazhet e kancelares gjermane Angela Merkel, të kongresistit amerikan Elliot Engel dhe sot drejtorit të zyrës për çështjet e Evropës Jugore dhe Qendrore në Departamentin Amerikan të Shtetit Thomas Jasgerdi janë se Kosova duhet të themelojë këtë gjykatë. Abstenimi, mungesa dhe votimi kundër i 13 deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës besohet se ishte shkaktari kryesor i rrëzimit të amandamentit për gjykatën speciale, përderisa opozita ishte dhe mbetet kundër themelimit të saj. Gjatë një vizite që po i bën Kosovës, zyrtari nga Departamenti i Shtetit, Thomas Jasgerdi, ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë të zhgënjura me votimin kundër themelimit të gjykatës speciale të premten e kaluar. Ne shpresojmë që qeveria e Kosovës, veçanërisht koalicioni qeverisës, do të rikthej kërkesën për të themeluar gjykatën speciale në mënyrë që qeveria e Kosovës të angazhohet për të themeluar këtë gjykatë, ka deklaruar ai. Qeveria e Kosovës është e zotuar se do ta kthej amandamentin në kuvend për votim të sërishëm, por aktualisht PDK-ja si faktori kyç në këtë proces mbetet në heshtje. Një veprim të tillë analistët politik e shohin vetëm si një taktizim politik të kësaj partie politike dhe besojnë se në fund kuvendi me votën e shumicës së deputetëve të PDK-s do të arrijë 2/3 e votave për të miratuar amandamentin kushtetues. Analisti Imer Mushkolaj pret që partitë politike dhe institucionet t'i lënë anash kalkulimet politike dhe të votojnë në interes të vendit.
Absolutisht është panevojshme që të bëhet kjo lojë politike ose partijake për interesat e kujt do të qoftë. Është një lojë që po e shohin gjithë, por edhe ata e dinë se nuk do të kenë zgjidhje tjetër poshtë që ta votojnë gjykatën sociale.
Në përgjithësi tek opinionistët mbizotëron bindja se në fund kuvendi i Kosovës bashkë me qeverinë do të gjejë një zgjidhje dhe do të formojnë këtë gjykatë e cila po potencohet si kërkesë veçante faktorit ndërkombëtar. Në këtë vijë analisti Artan Muhaxhiri thotë se Kosova nuk duhet të përsëritë më episodin e të premtes së kaluar i cili sipas tij do t'i kushtojë shumë në arenën ndërkombëtare.
Ishte një neglizhencë liderëve Kosovës dhe ishte një episod i pakëndshëm në raportet mes Kosovës dhe partnerëve tanë ndërkombëtar. Shteti i Kosovës nuk e ka luksin që ta përsëritë atë gabim të së premtes i cili do t'i kushtojë shumë në arenën ndërkombëtare.
Themelimi i gjykatës speciale me sedi jashtë Kosovës dhe me prokurore gjykatës ndërkombëtar pason raportin e Këshillit të Evropës ku ishin ngritur pretendime se pjesëtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës kanë kryer krime lufte gjatë periudhës së viteve 1998-2000. Për këto pretendime, një task force ndërkombëtare kishte zhvilluar më pas edhe një hetim të gjerë. Mirë, po kjo gjykatë nuk po mund të themelohet për shkak se opozita dhe sidomos disa deputet të Partisë Demokratike në pushtet nuk po e votojnë atë duke konsideruar se ajo do të shihej si një gjykatë që po gjykon luftën e ushtrisë qytetare të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Lideri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës me opozitë në Kosovë, Ramush Haradinaj, thot se ne jemi për gjykatë për krimet të luftës vendore jo selektive. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se e kupton ndjeshmërinë e situatës, duke shtuar se nuk e kupton logjikën, që edhe njëherë Kombet e Bashkuara të interesohen për Kosovën, kur i ka pasur dy mundësi për të ndihmuar në rend dhe ligj. Me Ramush Haradinajin ka biseduar Arton Konoshevci.
Zotja Haradinaj, themelimi gjykatës speciale tashmë është bërë një teme pashmangshme. Subjekti juaj politik është pozicionuar kundër kësaj gjykate. Cilat janë arsyet kryesore që nuk e mbështesni atë?
Ne jemi për gjykatë për krime lufte vendore, jo selektive, dhe jemi që kjo gjykatë për krime lufte vendore, jo selektive e Kosovës të ketë edhe një dhomë posaçme që do të trajtonte në mënyrë specifike dyshimet e raportit zotit Muati dhe gjetrat e hetimeve zotit Veljamshan. Por nuk kemi për KA një monstrum ligjor në mënyrën që është prezantu Kosovës, e cili nga ajo nisja e vetë si letërkëmbim, është thynë një sistem krejtësisht paralel gjyqësor, e qëtë jashtë funksionit sistemin tonë kushtetus e ligjor, dhe si tilo është i papë sërbushëm për Kosovën. Pra, nësë jemi kunder gjykatës, nësë jemi kunder hetimit, nësë jemi kunder shqyrtimit të hetimeve, por jemi që kjo të ndodhë në një gjykatë vendore në Kosovë, ashtu si ka ndodhë me vendet tjera të rajonit, Serbinë, gjitha palë tjera në konflikt, dhe këte e kërkojmë pasi që i kemë dhënë mundësin për shqyrtim të gjitha saj që i ka ndodhë gjatë luftës, atë periudhës luftës, o KB-së për mesun mikut, Tribunalit për ishë Jugoslavi, do të të në Hagë, dhe Euleksit. Pra, 16 vite më vonë, pas këtyre tri mundësive që ja kemë dhënë bashkisë ndërkombëtare, ne e kërkojmë drejtën vetë me vendos një gjyqësor për krime lufte në Kosovë, e me një dhomë posaçme që trajton këto dyshime edhe të gjetrat e hetime të zotit Williamson, që do të mundte me u përba edhe prej ekspertëve ndërkombëtar.
Tje kongresisti Elliot Engel juftoi ju dhe të gjithë deputetët të mbështesin themelimin e gjykatës speciale duke potencuar dhe alternativat e tjera, do të ishin që kjo gjykatë të bëhet nga Kombet e Bashkuara. Konsideroni se kuvendi po rrezikon me këtë mospërfillje të thirrjeve ndërkombëtare?
Para ne kuptojmë ndjeshmërinë e situatës. Pra nuk është fare pozicioni i Kosovës i tillë që me ikë shqyrtimit të çfarë do dyshimi apo hetimeve. Ajo që ne po bëjmë është nuk po ja japim edhe një mundësi OKB-s. Ne ja kemi dhënë dy herë OKB-s mundësinë. Një përmes UNMIK-ut 9 vjet, përmes Tribunalit për ish Jugosllavi